Organizația Mondială a Sănătății lansează SARAH, care este nimic altceva decât un asistent virtual bazat pe inteligență artificială care oferă informații corecte și personalizate despre sănătate. Cu alte cuvinte, eu înțeleg de aici că dacă o căutăm pe SARAH, eu mă gândesc că o căutăm și nu-l căutăm, chiar dacă este un asistent virtual, și o întreb despre starea mea de sănătate, s-ar putea să îmi ofere răspunsuri relevante. O să aflăm dacă e așa de la domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit!
Mă bucur că ne auzim și săptămâna aceasta.
Aș vrea să stabilim de la început cum vă gândiți, cum vă raportați la SARAH, ca la o ea sau ca la un el?
Este o întrebare foarte bună și cred că răspunsul e în mintea fiecăruia care folosește acest asistent virtual sau asistentă virtuală, depinde. E un lucru important, formula de adresare contează.
Exact.
Întotdeauna, mai ales la o primă interacțiune și mai ales atunci când vorbim despre lucruri sensibile, cum sunt pe de-o parte sănătatea și pe de altă parte utilizarea inteligenței artificiale. Contează să facem primul pas cu dreptul în acest teritoriu.
Exact, mai ales că inteligența artificială învață din ceea ce îi spunem noi, din ceea ce îi dăm noi, din felul în care ne comportăm noi și atunci trebuie să fim politicoși de la început. Bun, redevenim serioși. SARAH este acronimul care vine de la Smart AI Resources Assistant for Health, adică un asistent deștept, nu, smart, cu resurse de inteligență artificială pentru sănătate. Mai exact ce știe să facă?
Cum aș spune înainte de asta, că devenim serioși cât putem, pentru că SARAH s-a numit înainte Florence. În timpul pandemiei COVID-19. Și nu-mi dau seama dacă există vreun grad de rudenie sau trebuie să investigăm asta. Dar Florence, în timpul pandemiei, de fapt, poate ar trebui să întrebăm pe cei care ne ascultă dacă au auzit de așa ceva în timpul pandemiei. De utilizarea unui sistem de acest fel, propus de Organizația Mondială a Sănătății, totuși, care a furnizat, spune OMS, informații despre virus, vaccinul disponibile, consum de tutun, alimentație sănătoasă, activitate fizică, s-a întâmplat sau nu, ne-a trecut nouă și probabil tuturor cu vederea. Oricum, lucrurile acum au ajuns, și am mai vorbit despre asta în săptămânile anterioare, au ajuns cu totul alt punct, odată cu lansarea ChatGPT în noiembrie 2022. Și din acest punct de vedere este remarcabilă viteza cu care Organizația Mondială a Sănătății propune un astfel de instrument. E parte din preocupările mai multor grupuri și de cercetare și de implementare a rezultatelor cercetării în sănătate de a folosi acest instrument, aceste Large Language Models, în domeniul sănătății. Deci cred că are foarte mult sens. Și spuneați la început că dacă îl sau o întrebăm pe Sara despre sănătatea noastră, ce ar putea să ne spună? Cred că ar putea să ne spună puține lucruri despre sănătatea noastră, pentru că dezvoltarea acestui model este încă la început. Deci, cu alte cuvinte, nu cred că în acest moment suntem în punctul în care un astfel de asistent virtual ar putea să, să dea o informație foarte precisă și specifică pentru fiecare dintre noi. Dar viitorul acesta va fi și nu un viitor foarte îndepărtat. Pur și simplu e nevoie de mai multe date și de un training foarte, foarte exact, foarte precis. Dar în acest moment, acest asistent sau asistentă, împreună cu un input medical de calitate, poate să facă în așa fel încât fiecare dintre noi să primească informații mult mai precise, într-o cantitate suficientă, mult mai repede și probabil și mai empatice. Și știm discuția aceasta despre așa-numita empatie asociată cu ChatGPT. Cum spuneam, suntem la început, e foarte bine că OMS vine în acest domeniu și e foarte bine că începem să discutăm nu despre falsa problemă, inteligența artificială înlocuiește omul, în acest caz medicul, nici vorba de așa ceva, ci despre cum vom putea să gândim, să construim modele colaborative între oameni și sisteme de acest fel, așa încât dacă localizăm discuția la nivelul medicilor, medicii să aibă mai mult timp pentru interacțiunea reală cu pacientul, tocmai prin faptul că ar putea să folosească la maximum astfel de instrumente, de exemplu pentru a înțelege mai bine anumite contexte clinice, pentru a da informații mai precise pacienților, pentru a le recomanda pacienților unde să găsească informații mai precise.
Stau și mă întreb, oare chiar mai funcționează, să arătăm pisica, așa cum se zice, că inteligența artificială o să înlocuiască, nu știu, totul, o să ne înlocuiască pe noi, deja cred că suntem suficient de avansați în cunoaștere și în înțelegere să ne dăm seama că nu cred că suntem într-un pericol real, doar dacă vrem să ne punem în această situație.
Cea mai bună dovadă este să ne uităm puțin în jurul nostru și să vedem cum coexistă și lumânările și becurile, becuri cu sau fără halogeni, mai mult sau mai puțin eco, după cum pe străzi în România cel puțin vedem în continuare și căruțe, și biciclete, și trotinete, și mașini, inclusiv mașini electrice. Nicio astfel de tehnologie nu a putut să înlocuiască 100% ceea ce era înainte.
Și nici tiparul n-a fost înlocuit de nimic altceva. Adică n-a fost înlocuit, punct. Coexistă și cu cartea electronică.
Exact. Mare oportunitate și diferența mare între exemplele pe care le-am spus și domeniul despre care discutăm este că, de fapt, nu ne mai putem permite, cred, ca societate, ca, eu știu, breasă medicală, ca sisteme de sănătate, grupuri de pacienți, profesioniști, nu ne mai putem permite să nu maximizăm potențialul acestor tehnologii în contextele pe care noi le știm cu toții. Unul dintre aceste contexte este discuția pe care o urmărim de aproximativ 2 ani de zile, legată de numărul insuficient de medici și asistente medicale sau asistenți medicali și burnout-ul personalului medical. Parte din aceste constatări parte din rezolvarea acestor probleme, cred că este sau ar putea veni tocmai din utilizarea cât mai aproape de potențialul maxim acestor tehnologii. Noi vorbim acum despre AI ca asistent pentru sănătate, dar sunt și alte tehnologii pe care le-am menționat de-a lungul timpului, care sunt, de exemplu, telemedicina, care e departe de a fi folosită la potențialul maxim și care ar putea să rezolve probleme atât în zona accesului pacienților, dar și din punctul de vedere al încărcării spitalelor și al medicilor cu pacienți. Cred că aceasta ar trebui să fie discuția corectă. Sigur că eu panică și cred că e cumva justificată, pentru că totuși ChatGPT a avut nevoie de mai puțin de 5 zile ca să aibă 1 milion de utilizatori la nivel mondial. Asta vorbește foarte bine despre cât de mulți oameni au adoptat foarte rapid această tehnologie și e o diferență foarte mare față de, eu știu, rețele sociale care au avut nevoie de exemplu, câteva luni de zile pentru a ajunge la 1 milion de oameni și vedem ce impact au acum în viața noastră. Cred că suntem încă la început și într-un moment de foarte mare oportunitate. Dacă ar fi să localizez pentru România discuția de față, e încă o oportunitate pe care tehnologia ne-o aduce de a reimagina cumva multe din activitățile din sistemul de sănătate și a contribui astfel la reducerea decalajelor despre care iarăși din nou tot vorbim de an bun, dar în cel mai bun caz se mențin dacă nu se și măresc.
Bun, discuția o putem purta în continuare, avem din păcate timp, însă repet, cred că deja sunt niște false probleme puse. Articolul este firește pe raportul de gardă. Mergem mai departe și vorbim despre un studiu recent, un nou review publicat în Translational Medicine, care spune așa, citez, nu doar clasele de alimente contribuie la beneficiile dietei mediteraneene asupra sănătății, ci și metodele de producție, procesare și conservare a alimentelor, mediul din care provin acestea, dar și de obiceiurile alimentare și non-alimentare și stilul de viață al consumatorilor, am încheiat citatul. Înclin să spun că nu e nimic nou sub soare, adică nu sunt noutăți absolute. Totuși, ce aduce nou acest nou studiu publicat?
Într-adevăr, nu sunt noutăți absolute, dar reprezintă genul de cercetare extrem de importantă pentru a pune puțin ordine în acest univers al dietelor de tot felul și pentru a pune în valoare, de fapt, și alimentele și dietele despre care discutăm. Studiul și ceea ce scrie raportul de gardă dă indicii foarte clare pentru acele persoane care au încercat așa numită dietă mediteraneană, dar n-au avut beneficii, în sensul scăderii în greutate și așa mai departe. Și probabil că explicația stă tocmai în ceea ce spuneați, și anume că dieta mediteraneană nu înseamnă doar anumite categorii de alimente pe care practic toată lumea le cunoaște, foarte mult bazate pe consumul de pește, de fructe, de legume, dar contează foarte mult, în primul rând, care este sursa de proveniență, cum sunt ele cultivate, iar apoi contează foarte mult cum sunt preparate, care sunt tehnicile de gastrotehnie cele mai potrivite. Iar după aceea, după ce alimentele sunt preparate, contează foarte mult care sunt obiceiurile persoanelor respective, în ce contexte consumă alimentele respective, cu ce frecvență, împreună cu cine. Adică toată această ecuație, de fapt, a nutriției și alimentației e mult mai complexă pentru că și piața noastră este complexă. De-aia cred că este genul de material, care, de articol, care ne aduce cumva la bază. Acea bază care setează lucrurile foarte clar în privința și a obiceiurilor alimentare și în privința alimentelor, dar în general aș numi asta cultura gastronomică mai concret, pentru a surprinde și această dimensiune, eu știu, specifică, locală, poate chiar o perspectivă istorică.
Bun, dacă toți suntem la zona de diete, o non-dietă, ca să spunem așa, este legată de consumul de zahăr, avem un nou articol, de fapt avem o nouă cercetare, întinsă, iată, pe durata a cât a 8 ani de zile, dacă nu mă înșel, 7 ani de zile, 2011-2018, în Statele Unite, o cercetare care a ajuns la concluzia, citesc din nou, consumul ridicat de zahăr crește cu până la 30% riscul de a dezvolta depresie. Am încheiat citatul. Foarte interesant cum s-a ajuns la această concluzie. Este o cercetare care a implicat 18.000 de participanți.
De adevăr, și avem nevoie de genul acesta de urmăriri pe termen lung. Aici vorbim despre 7-8 ani de zile. Probabil că această observație va continua. Realmente e nevoie. Cred că aici este important să spunem câteva lucruri. Odată că articolul vorbește despre această relație între de cauzalitate, între consumul de zahăr și riscul de a dezvolta depresie, dar cercul se închide. Pentru că persoanele care suferă de depresie, unele dintre ele au tendința să consume în exces alimente și mai ales dulciuri, implicit zahăr. Deci este un cerc care se alimentează, o roată care se îmbătește în continuu. Și cumva acest cerc trebuie să fie întrerupt. Pe de altă parte, sigur, studiul arată că riscul acesta este cu 33% mai mare la persoanele care au consum ridicat de zahăr, riscul de depresie, comparativ cu ceilalți. Este important din punctul meu de vedere, este că acest articol, pornind de la aceste constatări și cercetările care au avut loc, aduce mai multe elemente despre înțelegerea depresiei în sine. Nu doar a relației dintre consumul de zahăr și depresie. Depresia, ca și diabetul zahărat, este mai degrabă o boală, e ca o umbrelă care, de fapt, cuprinde mult mai multe tipuri de boli, chiar diferite între ele, dar care încă poartă acest nume. În sine, depresia nu are o definiție unanim acceptată și complet acoperitoare. Cred că în anii următori, pe măsură ce și genomica se va dezvolta mai mult, aici vom avea parte de o înțelegere din ce în ce mai bună, păstrez paralela cu diabetul zahărat, unde acest lucru se întâmplă deja, și vom avea o înțelegere din ce în ce mai bună a factorilor și a mecanismelor biologice. Probabil că sunt și alte mecanisme care scapă unei înțelegeri de acest tip din perspectivă biologică. Și studiul menționează câteva categorii, câteva puncte cheie, să spunem, din punct de vedere biologic, extrem de importante pentru depresie. Unul e la nivelul intestinului, microbiota intestinală, care joacă un rol important, evident, în digestia alimentelor, dar iată, e implicată și în starea de bine, dacă putem spune așa, a creierului. Apoi e componenta neurotransmitătorilor, sunt acele substanțe care duc, să spunem așa, mesajele de la un nivel la altul al sistemului nervos sau al organismului, serotonina, dopamina sau noradrenalina sunt foarte cunoscute. Apoi Un alt aspect important este componenta de inflamație. Consumul de dulciuri, de zahăr, este asociat cu o creștere a inflamației. Inflamația cronică are un impact semnificativ asupra statusului mental și se poate asocia inclusiv cu apariția simptomelor de tip depresiv. Deci, atât sunt mai multe unghiuri din care putem să ne uităm la acest articol și implicația directă, dar și indicii despre aceste mecanisme. Și cred că în anii următori vom asista la o stratificare, cum spuneam, a depresiei în funcție de aceste mecanisme biologice și ca o consecință probabil că vom avea la dispoziție mult mai multe informații despre cum să prevenim sau să tratăm mai bine decât o facem acum depresia. Aș mai spune un singur lucru, și anume că în acest moment nu putem să vorbim despre, sau nu putem să vorbim pe scară largă despre o personalizare a conduitei în depresie, așa cum începem să vorbim în alte boli. Tratamentele se prescriu în continuare pe principiul încercare-eroare, iar ăsta este un element critic pentru categoria aceasta de pacienți, cu toate că în ultimii ani s-au dezvoltat teste de farmacogenetică, sunt acele teste care pot să indice dacă o persoană, pe baza informației genetice pe care o deține, poate să răspundă mai bine sau mai puțin bine la anumite clase de medicamente, inclusiv antidepresii. Și deși s-au publicat dovezi științifice, dacă mi-amintesc bine, în urmă cu 2 ani, cred că este cel mai relevant studiu, nu vedem încă o implementare în clinică, în sistemele de sănătate. Asta pentru a face o legătură și cu ce discutam mai devreme, și anume că, din păcate, nu am găsit calea prin care să maximizăm potențialul acestor tehnologii, că vorbim de inteligență artificială sau, iată, farmacogenetică, suntem încă departe de acest ideal.
Foarte interesant acest articol și, în general, toată cercetarea foarte interesantă. Și un ultim articol la care ne opunem acum, dar, cum spun de obicei, pe raportul de gardă sunt o mulțime de alte articole extrem de interesante, se referă la un studiu realizat de o echipă de la Institutul de Psiholingvistică Max Planck din Olanda, ale cărui rezultate au fost publicate în Nature Communications și care a folosit acest studiu informații genetice din UK Biobank de la peste 350.000 de persoane. Ce spune acest studiu? Spune așa că oamenii care își folosesc predominant mâna stângă prezintă variante genetice specifice implicate în formarea microtubulilor din celule. În fine, mai pe înțelesul nostru al tuturor, folosirea dominantă a mâinii stângi este asociată cu variante genetice rare. Și întrebarea pe care își o pune și articolul de pe raportul de gardă, este cum influențează riscul de boli neurologice. Foarte interesant acest articol, nu că n-am ști cum funcționează creierul și de ce unii sunt stângaci și alții sunt dreptaci.
Sigur, articolul spune că persoanele stângace reprezintă aproximativ 10% din populație. La propriu, la figura suntem mai mulți, asta este evident. Și depinde de context, de situație și așa mai departe. Dar, dincolo de glumă, sunt câteva lucruri remarcabile. Unul, din nou, revine UK Biobank. Un număr impresionant de persoane, de fapt de date ale acestor persoane, 350.000. E nevoie de astfel de date mari pentru a formula concluzii care sunt valide. Și aici sunt două paliere pentru a înțelege această informație și o să încep, de fapt, cu al doilea, pentru a da un răspuns întrebării de mai devreme. Nu știm în acest moment dacă sunt riscuri de boli neurologice la persoanele care sunt stângace. Nu știm. Ceea ce știm este că, într-adevăr, sunt asocieri între faptul de a fi stângaci, de a folosi predominant mâna stângă, și variante rare ale unor gene, despre care anterior s-a raportat că ar putea să fie implicate în apariția schizofreniei sau autismului. Asta nu înseamnă nimic din punctul de vedere al riscului individual și genul acesta de informație nu trebuie să provoace panică. Acesta este, cred, mesajul cel mai important. Primul mesaj este că pentru prima dată au fost puse în evidență aceste gene care influențează de fapt faptul de a fi stângaci sau dreptaci. Aceste gene, cum spuneam, sunt responsabile de formarea microtubulilor din celule. Sunt niște structuri foarte mici, ele au rol în faza de dezvoltare a creierului. Deci avem două componente ale știrii. Ele nu trebuie văzute ca o relație de cauzalitate, dacă A implică B, B implică C, de ce A implică C, nu, nu suntem acolo încă, dar se deschide un orizont, cred, foarte interesant pentru a înțelege mai bine aceste lucruri care țin de zona neurologică, nu vorbim aici despre patologie în mod necesar, și care pleacă, asta mi se pare iarăși interesant, de la o întrebare pe care cred că fiecare dintre noi și-a pus-o cel puțin o dată: de ce eu sunt dreptaci, de ce celălalt e stângaci sau invers? Ce anume face diferența aceasta între noi și unde mai punem că sunt persoane care pot să folosească la fel de bine ambele mâini?
Da, repet, foarte interesant și acest articol. Toate articolele sunt foarte interesante, nu contenez să spun lucrul ăsta. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă. Ne reauzim săptămâna viitoare. Firește, interviul integral este pe site-ul Radio România Cultural, dar și pe site-ul raportuldegardă.ro.
Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.